Dobrý den, mám pro vás druhou online přednášku. Před pár dny jsem vydal první a uvedl tak nový formát obsahu, ve kterém s vámi chci sdílet mé zkušenosti za 13 let podnikání a co zažívám s mými klienty a s podnikateli, které mohu poznávat díky mému podcastu a dalším projektům. Minule jsme se věnovali freelancerům a jejich růstu, ale na konzultace ke mně chodí i majitelé malých a středních firem, kterým pomáhám v podnikání růst a jejich biznesy rozvíjet. Do jejich firem nahlížím i na offline akcích a mastermindech, které pro ně pořádám a samozřejmě i díky podcastu. Ročně takhle pro zajímavost poznám stovky firem, jen do rozhovorů do podcastu ročně vydám mezi 150 a 250 epizodami. A samozřejmě s mnohem víc podnikateli jsem v kontaktu i mimo kameru. Takže jinými slovy ještě očerpat. Dal jsem dohromady 10 nejčastějších chyb, kterých si všímám právě u těchto podnikatelů a které je podle mě v podnikání brzdí. Dozvíte se třeba, jak úspěch v podnikání ovlivňuje jejich vztah k penězům, proč je důležité se rozhodovat rychle, nebát se změny, proč biznis není jenom marketing a spoustu dalšího. Doporučuji vám se zaposlouchat i do těch dalších podcastů, ve kterých najdete už skoro 1400 rozhovorů s podnikateli, ze kterých můžete i hned čerpat pro vaše vlastní podnikání a váš vlastní růst. Mnozí o těch chybách, o kterých si budeme za chvilku povídat, vypráví z vlastní zkušenosti a někdy jsou to dost zajímavé příběhy. Pojďme se ale vrhnout na první častou chybu, kterou je to, že ti majitelé malých a středních firem dost často neznají sami sebe a nepracují na sobě. Proč o tom chci mluvit? Když se řekne malá a střední firma, což je takový pojem, který často běhá v médiích, možná jste ho pravděpodobně jste ho už někde slyšeli. Současně ale je docela těžký říct, co to vlastně ta malá a střední firma je. Existují asi nějaké tabulky podle tržeb, podle obratu, podle někde zase jinde je to podle počtu zaměstnanců a podobně. Ono je to vlastně jedno. Pro mě osobně to, o kom si budeme povídat, jsou firmy, které jsou primárně řízeny jejím zakladatelem. Řídí je prostě člověk, který tu firmu založil. Velmi často je to pravděpodobně člověk, pro kterého je to první podnikání, ještě nikdy nic takového nedělal, jinou firmu nebudoval. A je to člověk, který v té firmě má v podstatě kontrolu nad úplně vším. Nic se tam bez něj nehne. Pravděpodobně nemá žádný management, nemá žádný tým lidí, kteří by tu firmu skutečně řídili s ním a pomáhali mu v tom řízení jako takovým, ale je to člověk, který tam ovšem rozhoduje, má to rozhodující slovo, má obrovskou kontrolu a ta firma roste a padá vlastně s ním. A jakmile by ten člověk zmizel, tak ta firma by pravděpodobně zmizela také, nebo by to měla velmi, velmi těžké. Právě proto je u těchto firem velmi zásadní to, jak na tom je ten jejich zakladatel, ten jejich majitel. Protože dám příklad, pokud ten člověk si prochází těžkým obdobím, cítí se špatně, nebaví ho to, nemá to rád, ta práce mu nejde a tak. No tak se to samozřejmě pravděpodobně projeví i na té firmě a to pravděpodobně docela negativně, protože se to projeví nejspíš i na těch lidech, co v té firmě pracují a tím pádem i na zbytku, nebo na celé té firmě jako takové. Je vlastně zajímavý sledovat, že dost často, když si povídám s těmi majiteli takovýchto menších firem, kterým se třeba nedaří, tak oni dost často hledají ty chyby venku. Je blbá doba, já nevím, konkurence něco udělala, tohle to se stalo, tamhle to se stalo a podobně, ale to jsou do značné míry věci, které buď to nemůžou ovlivnit, anebo jenom velmi, velmi málo, pravděpodobně spíš nemůžou. Ale to, co ovlivnit můžou, tak je samozřejmě ta práce na sobě. A to, co tu firmu reálně nejvíc ovlivňuje, je to, jak ti lidé přemýšlí, jak se uvnitř cítí, jak přistupují k problémům, jak řeší problémy, jak řeší velké výzvy, jaký mají ambice, jak přistupují k různým okolnostem, které se v té firmě dějou, třeba k řízení lidí nebo právě k té konkurenci, jak přemýšlí nad tím, když jim hodí pod nohy někdo klacek a co si z toho vezmou, jak se zachovají a tak dále. Prostě to, co se jim odehrává uvnitř, to reálně ovlivňuje celou tu firmu. Když si s nimi povídám víc do hloubky, tak to, co se tam reálně děje, je to, že se například bojí, mají z něčeho strach a ten strach jim brání v růstu, bojí se třeba riskovat, bojí se, dám příklad, externího financování, bojí se mít investora, bojí se zajít do té banky, bojí se začít vedle sebe zaměstnávat lidi, možná i nějaký zkušenější lidi, kteří třeba budou stát víc peněz. Bojí se v té firmě udělat nějakou výraznou změnu, která by tu firmu posunula dál. Bojí se říct si o víc, říct si o víc peněz třeba od svých klientů, nebo si v uvozovkách říct o větší podíl na trhu, to znamená mít větší ambici, šlápnout víc do toho pedálu. Dost často neumí říkat ne, tím, jak jsou to malé firmy, tak dost často bývají velmi závislé na, třeba na pár klientech nebo na někom jiným. A ti podnikatelé dost často ten strach mají a tím pádem se bojí si dupnout, říct ne, kývají na podmínky, které třeba nechtějí a podobně. Mají, když to se otočím ještě někam jinam, tak to, čeho si často všímám, je třeba i vysoký ego, určitá arogance, nenechají si poradit, nenechají si pomoct, nenechají vedle sebe nikoho vyrůst. Myslí si, že všechno ví nejlépe, byť to tak pravděpodobně není. A to samozřejmě taky nějakým způsobem může limitovat tu jejich firmu. Neučí se, nevzdělávají se. Objevují kolo. Objevují to, co jiní už objevili a oni by si to mohli možná někde přečíst nebo se nechat od někoho poradit nebo si najmout někoho, kdo už to umí a kdo by jim s tím pomohl, ale oni si to kolo potřebují objevit sami, což je někdy samozřejmě dobře, protože ono objevit kolo není jednoduchý. Člověk se přitom spoustu věcí naučí a musí spoustu věcí vyzkoušet. Na druhou stranu ne vždy je potřeba kolo objevovat a je dobrý vsadit i na zkušenosti jiných lidí a na moudrost zkušenějších. A všímám si i další chyby, která s tím souvisí, a to je, že vlastně nikdy nezačnou ten biznis dělat skutečně naplno. Má tam řadu majitelů malých firem, kteří tak nějak jako podnikají furt jako napůl. Jsou tam jenom jednou nohou a druhou nohou jsou ve skutečnosti někde radši úplně jinde. A to se samozřejmě také projevuje na té firmě a na tom celkovém nasazení, který pro to mají, a na celkové té energii a úspěchu té firmy. Ta práce na sobě je o vnímání toho, co se ve mně děje. Co se děje, když přijdu do té firmy? Co se děje, když dělám nějaké rozhodnutí? Jak se cítím, když mluvím o něčem, o penězích, o růstu, o zodpovědnosti, o tom, když mluvím se svými zaměstnanci, o tom, když přemýšlím nad tím, kde ta firma bude do budoucna, nebo když se dívám na tu konkurenci, když čelím těm problémům v té firmě, jak se cítím, jak reaguju, jak se v tu chvíli chovám a podobně. Protože všechny tyhle ty věci, ke všemu se dá přistoupit mnoha způsoby a v tom podnikání je to hodně o tom nalézt ten správný přístup, který mě posune, který bude efektivní a který bude racionální a nepodlehnout zbytečně emocím, blbým pocitům, strachu a podobně, protože to samozřejmě může tu firmu brzdit. Je zajímavé sledovat, tím, jak těch podnikatelů znám celou řadu, tak se mi mnohokrát stalo, že jsem viděl dvě velmi podobné firmy, které prodávaly možná dokonce to samé, byly navzájem konkurenční, nebo byly z podobného oboru. Začínaly přibližně ve stejnou dobu a ty jejich příběhy byly vlastně velmi podobné. Ne vždycky jsou úplně totožný, ale byly velmi podobné, byly tam určitý shodný prvky. A přesto jedna firma rostla mnohem rychleji, mnohem víc a druhá mnohem míň. Stejně tak jsem to sledoval. Velmi zajímavý to bylo sledovat na začátku pandemie, kdy začaly ty lockdowny a opravdu spousta firm upadla do velkých krizí. Kdy jsem na jedné straně viděl firmy, které opravdu na tom byly velmi špatně, rozpadaly se jim ty týmy, ty firmy v podstatě krachovaly, některý to dokonce ani nedali. A na druhé straně jsem viděl firmy, které dělali v podstatě ten samý obor, podnikali v podstatě v tom samém. A naopak ten tým se tam dokázal semknout a rychle tím kormidlem otočit někam jinam, tu firmu tomu nějakým způsobem přizpůsobit, přeskládat jí, prostě se nějakým způsobem zařídit, nějak to překonat. A když jsem přemýšlel nad tím, co ty rozdíly vytváří, tak v podstatě skoro vždycky to byl primárně ten majitel, ten lídr té firmy, který dokázal v tu chvíli se zachovat správně a najít tu cestu, jak pokračovat dál. Dokázal v sobě zpracovat ty emoce, dokázal nepodlehnout tomu strachu a ty svoje vnitřní pocity, který ho brzdili, činili ho slabším a tak dále, tak nenechal zasáhnout do té firmy. a nebo nechal jenom v nějaký omezený míře. To je strašně důležitá věc a myslím si, že jakmile ti podnikatelé začnou budovat sebe, to už vlastně říkali Baťa, že jo, buduj sebe, pak firmu, tak jakmile začnou budovat sebe a ty svoje kompetence v tom řízení firmy, budování biznisu, řešení problémů, tak to tu jejich firmu může velmi výrazně posunout. Pro zajímavost, já dlouhodobě si konzistentně dělám určitý průzkumy mezi podnikateli, různých dotazníky, ankety a podobně. A jedna z mnoha otázek, na kterých se ptám, je, proč vlastně podnikají. A jednou z nejčastějších odpovědí, kterou mi na to dávají, tak je to, že můžou řešit problémy. Spousta podnikatelů podniká, protože ráda řeší problémy, má ráda ty výzvy, které podnikání přináší a rádi hledají řešení, jak ty výzvy překonat. Myslím si, že právě řešení problému a řekněme ještě řešení problému v nějakém komfortu, v nějakém pohodlí, to znamená, že se z toho nesesypu a jsem vlastně v pohodě s tím, že vznikají nějaké problémy, nebo nevím, jestli úplně v pohodě, ale prostě jako nejsem z toho psychicky úplně zničený, tak je podle mě jedním z předpokladů pro úspěšný dlouhodobě rostoucí podnikání, kde ten člověk se s tím dokáže potýkat v klidu a dokáže v tom najít i určitou zábavu. Pokud to nemáte, pokud je pro vás to podnikání psychicky dost náročný, tak jsou samozřejmě dvě cesty, jak to řešit. První je hledat problém v té firmě, a dost často tam může být, prostě možná pracujete na špatném projektu, možná ta firma prostě nemá potenciál, možná jste na blbým trhu, možná je prostě v té firmě objektivně spousta věcí špatně. Možná ale ne, možná je ten problém ve vás, možná je problém v tom, co vás vnitřně limituje, co vás brzdí, co vás trápí, co vytváří nějaké vaše přesvědčení, nějaké vaše modely toho, jak vnímáte různé věci, jak řešíte problémy, jak se stavíte k výzvám a podobně. Dost doporučuji si tady najít nějakého psychoterapeuta, nějakého kouče nebo někoho, s kým o tom můžete mluvit a kdo vám třeba pomůže pochopit, co se ve vás odehrává, když vám přijde zaměstnanec a má problém a vy jste najednou úplně s nervama v prčicích, nebo když se vám objeví ve firmě nějaký problém a vy to psychicky nedáváte, tak čím to vlastně je, co se ve vás odehrává a jak to třeba změnit, zlepšit, dostat to víc pod kontrolu a stát se vnitřně nějakým způsobem odolnější. Myslím si, že ten vnitřní svět velmi výrazně ovlivňuje úspěch malých a středních firem, zejména proto, že v nich má obrovský vliv ta osoba toho zakladatele. Takže to je první velká brzda, které si všímám a na které třeba doporučuju podnikatelům pracovat. Další velká brzda, kterou vnímám, je to, že oni vlastně neznají úplně to svoje proč. Když si povídám s těmi podnikateli, ptám se jich, hele, jako super, máte firmu, ale jako proč vlastně, kam to celý chcete dovést, co chcete dokázat, co vám to podnikání má přinést, tak dost často nedostávám odpovědi. Oni vlastně neví. Když jsem se nad tím zamýšlel víc, tak to velmi často jsou podnikatelé, kteří jsou v takovém tom kolečku té operativy, to znamená, že chodí do té firmy, řeší jeden problém za druhým, neumí od toho úplně poodstoupit a jsou v jednom kole už poměrně dlouho, někteří už řadu let a někteří by to nazvali, že jsou ponos v něčem špatným a v něčem zprostým. Zrovna nedávno mi to jeden podnikatel řekl a vyjádřil se poměrně hodně expresivně. Ale je to tak, je to prostě realita a jsou svým způsobem zavření v těch firmách a nemůžou z toho úplně vylézt ven. Za mě osobně jeden z důvodů, proč to tak je, je právě to, že nemají definovaný ty svoje kritéria úspěchu. My jsme o tom mluvili už v řadě rozhovorů, můžu zmínit třeba rozhovor s Martinem Černohorským, kde jsme si povídali o něčem, čemu se říká majitelské zadání. To je v zásadě takové zadání, co chcete od té firmy, nějaká kritéria toho, co vám má to podnikání přinést, abyste ho mohli vnímat jako úspěšný. Ono mít firmu, jakkoliv může být velká, jakkoliv může vydělávat peníze, může pro ní pracovat spousta lidí, to je úplně jedno, můžete mít jakýkoliv biznis. ale pro vás osobně to nemusí být ten úspěch, protože úspěch není to, že nám někdo zatleská, že jsme v porovnání s někým jiným úspěšní a v porovnání s ním jsme vybudovali lepší firmu, větší firmu nebo něco takového. Úspěch ani není to, že jsme jednička na trhu, dvojka na trhu, nebo že tohleto táme, to jsme v tolika zemích a podobně. To není úspěch. Úspěch je, jestli ta firma vám dává to, co od ní chcete. Jestli vám pomáhá naplňovat ty vaše osobní cíle. A ty může mít každý úplně jiné. Někdo bude spokojený, když tu firmu dokáže dostat do 20 zemí světa a vybudovat v podstatě už globální biznis. Někdo další může se považovat za úspěšného, když si vytvoří malou lokální firmu, ve které bude pracovat parta super lidí. On si z toho bude moci vyplácet peníze, které mu pomůžou žít nějakou životní úroveň, která je pro něj komfortní, a to je všechno. Svým způsobem to zní, jako kdyby to bylo málo, ale všichni, co se o to kdy pokusili, tak ví, že je to hodně a že to není vůbec jednoduchá práce. Každý má kritéria úspěchu jiná. Podnikání není nějaký checklist toho, co musíme splnit, aby jsme byli úspěšní. A ty vzory těch podnikatelů, které vnímáme v médiích a které nám média předkládají a vyhrávají různé ceny a podobně, tak jsou úspěšní v něčem, v nějakém jednom kritériu nebo v několika kritériích. Ale to nemusí být vaše kritéria. Vaše kritéria můžou být úplně jiná. A když si povídám s těmi podnikateli, kteří jsou v těch svých firmách už poměrně vyhořelí a je to pro ně dost náročná práce, tak mi dost často ta kritéria neumí dát. A když si o tom popovídáme trochu víc do hloubky a já se jich doptávám, tak dost často mi začnou zmiňovat věci, které vlastně vůbec neodpovídají tomu, jaký business reálně mají. Začnou mi třeba říkat, hele, já bych chtěl cítit svobodu. To je zase v rámci nějakých těch mých průzkumů a tak vypadává, že jednou z dalších obrovských motivací, proč podnikatele začínají podnikat, je právě to, že chtějí zažívat svobodu. Jenomže co to je svoboda? Já vlastně nevím. Dost často si to lidi překládají jako to, jako nemám šéfa, nemám žádného nadřízeného, který by mě zítra mohl vyhodit a já přijdu o práci. Nebo můžu si pracovat jenom na svých vlastních věcech, nepracuji na ničem pro nikoho jiného. Ale to ještě nutně neznamená, že se cítím dobře a že žiju hezký, svobodný život a můžu si užívat skutečně nějaké životní svobody a nejsem na nikom závislý a můžu si dělat, co chci. Jsou úplně jiné věci, že i to slovo svoboda nemám úplně rád, stejně jako to slovo úspěch, protože pro každého to může znamenat něco jiného. Když mi ale ten podnikatel třeba řekne, hele, já vlastně jako chci mít možnost nepřijít do práce. Takhle jednoduchá věc. Tak v praxi zrealizovat už tak jednoduchý není. To znamená, že v té firmě musím začít řešit nějakou zastupitelnost, nějaké role. Potřebuji na to mít lidi. Potřebuji na to mít lidi se správnými kompetencemi. Potřebuji mít jasně definováno, co ty lidi mají dělat, aby věděli vůbec, kam tu firmu vedou. Takže potřebujeme mít dobře definovanou nějakou vizi, nějakou naší strategii a spoustu dalšího. A to zpravidla malé střední firmy buď to nemají, nebo to možná mají někde v šuplíku, ale nepracují s tím. A spíš jsou skutečně ponořeni v té denní operativě a v tom hašení těch požárů, který se každý den nebo každou chvíli objevují. A to je právě ten problém. To je právě to, kde já doporučuju majitelům firm si prostě sednout. Napsat si, hele, proč já vlastně podnikám, co mi ta firma má dávat. Velmi často doporučuji začít nějakým časem a začít penězi. Čas, kolik tomu chci věnovat času, kolik času chci v té firmě reálně být. Já znám majitele malých firm, kteří jsou tam snad 16 hodin denně. Jako opravdu makají neuvěřitelně a ne vždycky je to dobrovolný. Ono asi, řekněme si na rovinu, v tom podnikání to tak občas asi nikdy bude. Když se ta firma dostane do krize, zejména když přijdou takovýhle černý labutě, jako je lockdown, jako může být válka na Ukrajině, nebo prostě když se objeví nějaký velký problém, tak asi k podnikání patří to, že to krátkodobě zabere hodně času a vezme to spoustu energie, člověk to tam oddře. To k tomu asi patří, pravděpodobně to zažil každý podnikatel, ale byl by je, když to trvá dlouho a když to není ani tak o tom, že se ve světě něco děje, že se kolem nás něco děje, ale spíš je to o tom, jak tu firmu máme nastavenou a jak ta firma reálně prostě je postavená, jak funguje. Takže si můžu říct, hele, dobře, tak já chci pracovat od tolika do tolika, nebo chci pracovat tolik let dní v týdnu, nebo chci mít ročně tolik let dovolený, záleží, každý to má úplně jinak. I se to mění, to, jak to má člověk na začátku toho podnikání, nemusí to tak mít za pár let, nemusí to tak mít za měsíc, může se to prostě změnit tím, jak se člověku mění život. Ale doporučuji si to říct, doporučuji si to napsat, opravdu si to definovat, protože je to jedno z kritérií úspěchu. A říct si, no tak dobře, tak co teda musím udělat pro to, aby se tak stalo? Tak například typická odpověď majitele takové firmy je, dobře, v tu chvíli já nemůžu dělat těch x věcí a musí je dělat někdo jiný. Takže začíná poprvé přemýšlet nad nějakou svojí zastupitelností, začne přemýšlet nad tím, jaký lidi potřebuje, začne zjišťovat, že to není tak jednoduchý, že je musí dobře vybrat, možná je musí něco naučit, začne pracovat na interních procesech v té firmě, na pojmenovávání těch, nebo popisování těch firemních procesů, začne přemýšlet nad firemní kulturou, nad tím, jak se ta firemní kultura buduje a nad spoustou dalších věcí, které zní, jak kdyby byly jenom pro velké firmy, ale oni nejsou jenom pro velké firmy. I malá firma potřebuje řešit svoje procesy, svoji firemní kulturu a spoustu dalšího na to, aby dokázala fungovat efektivně a aby dokázala plnit to zadání pro svého majitele. Dalším kritériem můžou být i peníze. Ten majitel si může říct, hele, tak jakou chci výplatu. Nebo si řekne, jakou chci dividendu. Kolik si chci prostě z té firmy vytáhnout peněz. Nejenom, že se začne v tu chvíli ptát, jaký způsob je nejefektivnější, ale současně se musí samozřejmě ptát na to, jak toho dosáhnout, tak kolik ta firma teda mi potřebuje vydělávat peněz, aby mi to dokázala zaplatit, co v té firmě musíme změnit, co musíme udělat, jsme efektivní, kde můžeme ušetřit, kde naopak můžeme víc vydělat, kde můžeme být efektivnější a tak dále. Je to zase spousta otázek, které se najednou objeví a který nezodpoví nikdo jiný než majitel té firmy. A těch kritérií může být celá řada. Znám podnikatele, kteří mají kritérium to, s jakými lidmi chtějí pracovat. Skutečně mají velmi konkrétně definováno, jaký lidi v té firmě vůbec chtějí potkávat, jak na ně mají působit, jak se s nimi mají cítit, jaký mají mít hodnoty a spoustu dalšího. Nebo mají definováno, čemu se oni sami chtějí věnovat, čím chtějí trávit ten čas, co má být ta jejich role, co je baví. Protože každý majitel malý firmy ví, že je, jak se říká, holka pro všechno, musí řešit spoustu věcí, z nichž velkou část v životě neřešil a musí se to naučit za běhu. Ale postupem času samozřejmě může se víc zaměřovat na ty aktivity, který má rád a který miluje. Já si třeba pamatuju na rozhovor s Ondrou Krátkým z Liftaga, který v našem rozhovoru, můžete si ho přehrát, vyprávěl o tom, jak si do kalendáře poznamenává aktivity, kterými tráví v práci čas a který mu dávají energii, který mu ji dodávají, a aktivity, které mu ji naopak berou. A je pro něj důležité, já jsem se s takýmhle podobným přístupem setkal u více podnikatelů a důležitý pro ně je to, že se můžou věnovat i těm věcem, kterým dávají tu energii, který je takzvaně dobíjí. Dost často to můžou být aktivity, které na první pohled vypadají tak, že by je vlastně ten majitel vůbec neměl dělat. Že to je něco, co by měl delegovat na někoho jiného. A pravděpodobně by to dokázala dost možná i velmi jednoduše delegovat na někoho jiného. Ale on to dělá právě proto, aby z té práce měl radost a aby neřešil jenom ty problémy. Aby řešil i něco, co má rád a co ho baví. Takže doporučuji u vás definovat si, co vás baví, co chcete, co vám to podnikání má dát a být důslední v tom, jestli vám to skutečně dává. Protože nebudujete tu firmu jenom pro firmu, budujete ji pro sebe, budujete ji proto, aby vám ten život udělala lepším. A záleží na vás, co to znamená a jestli tato kritéria máte skutečně na paměti a jdete za nimi. Protože pokud ne a pokud je, a to z mý zkušenosti spousta podnikatelů je ani nemá pojmenována, no tak je docela pak spíš už vlastně otázka náhody, jestli vám ta firma skutečně dává to, co chcete a ne jenom jednou, možná někdy v budoucnu, až ta firma vyroste, až ji prodáte, až ji předáte nebo něco takového, ale jestli i v průběhu té cesty. Takže zkuste se na to podívat. Nikdo neříká, že to vždycky má být zalité sluncem a vždycky se vám má dařit z té firmy dostávat přesně to, co chcete. Přijde období, kdy to půjde, přijde období, kdy to nepůjde. Ale směřovat k tomu, zaměřovat se na to, mít to na té paměti, si myslím, že je velice důležité. To byla druhá chyba. Třetí častou brzdou, kterou vnímám u spousty majitelů malých středních firm je to, že prostě neumí pracovat s lidmi. Já znám několik podnikatelů, kteří už dlouhou dobu hledají do firmy nějakého klíčového zaměstnance, nějakou, jak se říká, svoji pravou ruku, někoho, kdo bude v té firmě hrát výraznou roli, možná to třeba bude první člen jejich managementu, bude to takový ten jejich provozní ředitel, anebo to klidně může být asistent, asistentka, může to být klidně někdo, kdo je do budoucna nahradí a podobně. Ale může to být i někdo na nižší pozice nebo na jiné pozice, to je úplně jedno. Prostě hledají nějakého klíčového člověka a hledají ho už x let. A nemůžou najít. A buď to si nemůžou vybrat, anebo si vyberou a pak strašně rychle nejsou spokojeni a s tím z toho člověka vyhodí, rozloučí se s ním, nebo ho vyštípou, že ten člověk radši odejde sám. Nebo ho vyberou vždycky špatně, takže to skutečně nedává smysl. Nebo se stane něco takového. A já to se, jako vybírat lidi a skutečně umět si dobře toho člověka vybrat je jednou z nejtěžších disciplín v podnikání. To je věda. Zrovna předevčírem mi jeden podnikatel říkal, že HR je úžasná oblast, protože je nekonečná. Tam je takových věcí, které se dají řešit, takových problémů, na kterými se dá přemýšlet, že je to skutečně nekonečné. Na druhou stranu, si myslím, že občas je dobré si se podívat nejenom na ty lidi kolem nás, ale podívat se i na sebe. Pokud x let takového člověka nemůžu najít a pokud vedle mě nikdo nevydrží, nikdo vedle mě nevyroste, nikdo vedle mě nedokáže si tu pozici obhájit, nikdo vedle mě nevydrží dlouho, tak možná je chyba na mý straně. Možná je dobrý se zeptat, co dělám špatně, že vedle mě lidi nerostou. Teď buduju hezkou firmu, dělám hezkou práci. Malé a střední firmy mají obrovskou výhodu v tom, že se těm zaměstnancům dokáží do značné míry přizpůsobit. Nejsou to pro ně jenom čísla, není to jeden z tisíce zaměstnanců jako tamhle někde v nějakém velkém korporátu, ale je to prostě Lojza nebo Anička, o kterým toho vím spoustu, vím, jaký řeší životní problémy, co potřebuje, jaký jsou jejich slabé stránky, silné stránky, prostě můžu pro ty lidi udělat hodně. Tak proč to nefunguje? Co dělám špatně? A myslím si, že pro spoustu podnikatelů, jakmile přestanou hledat ty chyby jenom na ostatních, ale začnou je hledat i v sobě, tak to může být poměrně velký přerod v tom, jak vůbec k lidem přistupujou a jestli jim třeba umí dát prostor, jestli vůbec jsou schopni na ně delegovat práci, jestli jsou schopni dát někomu zodpovědnost a nechat někoho něco rozhodnout, jestli jsou schopni se zbavit perfekcionismu, že ti lidé to třeba neudělají tak dobře jako oni, ale udělají to sice možná o něco hůř, ale ten podnikatel se může věnovat něčemu jinému, ono to hůř možná stačí. Jestli vůbec umí nechat vedle sebe někoho vyrůst, aby někdo skutečně tam pocítil nějakou výzvu a viděl před sebou cestu, po které může jít, jestli mu ten prostor dají. Jestli vůbec umí ty lidi vybírat, jestli vůbec ví, jaké chtějí lidi, protože taky nechtějí kohokoliv, ale jestli vůbec ví, jaký konkrétní lidi chtějí mít a podle jakých opět kritérií je mají vybírat. Jestli jsou pro ně atraktivní, jestli ta jejich firma je skutečně zajímavá pro potenciální kandidáty a pokud ne, tak jak to mají změnit. Pokud je zajímavá, tak ví o ní ty kandidáti nebo o ní neví. V tom je dost často problém, že vnímám firmy, které jsou velice zajímavé a může být super v nich pracovat, ale nikdo o tom neví. Nikdo o tom neví a tím pádem se logicky ani nikdo nehlásí. Všímám se i toho, že řada těch podnikatelů se tak jako bojí vedle sebe mít někoho fakt dobrýho a tak vybírají primárně jaký ty Bčkový lidi, ty lidi, kteří jsou horší než já, to znamená, že mě nepřerostou, to znamená, že já v té firmě furt budu nejlepší, furt budu já mít ten nejlepší názor, na mě furt bude všechno závislý. A to je samozřejmě taky určitá brzda, protože pokud zaměstnáváte jenom lidi, kteří jsou horší než vy, no tak samozřejmě přináší jenom horší výkon, než jaký si dokážete udělat sami a nepřináší do té firmy pravděpodobně nic úplně novýho. Spousta těch podnikatelů neumí ty lidi řídit, neumí s nimi pracovat, neumí s nimi mluvit, neumí vést porady, neumí řešit problémy, neumí se s nimi otevřeně bavit o zásadních tématech, jako jsou peníze, motivace, vztah k té firmě, co vůbec v té firmě cítí, spousta dalšího. Nebo mají naopak přehnaný nároky na ty lidi. Chtějí ty nejlepší na světě, ty nejlepší na trhu. Jenomže to jsem taky viděl už několikrát, se zaměřujete jenom na ty nejlepší, nebo řeknu to jinak, dost často vidím malou firmu, která chce přitáhnout lidi z korporátu. Top manažery z top korporátů a myslí si, že to je to nejlepší, co můžou mít. Velmi často není, protože takový člověk, který je úspěšný v tom světě velkých čísel, tak si pak nemusí vůbec vědět rady v té malé firmě a může to pro něj být prostě úplně jiný svět. Vůbec to takhle nemusí fungovat a několikrát jsem viděl, že to vůbec nefungovalo. Takže spousta takovýchto věcí se může odehrávat. Samozřejmě malé a střední firmy jsou dost často postavené na hodně kamarádské kultuře. Někdy dokonce i na rodinné kultuře, to znamená, že ti podnikatelé ve firmě zaměstnávají svoje příbuzné, svoje rodiče, svoje děti, svoje prostě tchýni, jsem nedávno slyšel, že zaměstnávano. To je těžký někoho takového vyhodit, je těžký takovému člověku říct, hele, děláš to blbě, potřebuju to jinak. Je těžký s tím člověkem mluvit o vážných tématech, o vážných pracovních tématech, který ta firma potřebuje. A to samozřejmě tu firmu taky brzdí. Několikrát jsem zažil příklady, kdy zakládali firmy nebo pracovali na té firmě partneři, že vlastně dělali na to s manželkou nebo s přítelkyní a podobně a s manželem, s přítelem. A samozřejmě ne všichni to zvládnou, ne všichni v tu chvíli dokážou odlišit to pracovní od toho osobního a mluvit o těch vážných pracovních věcech, umět si nasadit tu, jak se říká, tu čepici, ale teď jsme kolegové, teď nejsme partneři, teď jsme kolegové a dokonce možná jsme prostě šéfa podřízený a řešíme teď nějakou takovouhle věc a dobře, umět se o tom dobře kvalitně pobavit. Málo kdo to umí. Takže zamyslel bych se nad tím, co tohle dělá ve vás, jakým způsobem vy reálně umíte pracovat s lidmi a co vám chybí k tomu, abyste s nimi pracovali lépe a efektivněji. A může to být opět o tom, že zažíváte spoustu vnitřních strachů, že se bojíte něco udělat, něco říct, být tam sami sebou před těmi lidmi, říct si to svoje, co potřebujete, možná neumíte říct ne, spoustu dalšího. Může tam být spousta bloků, který si tam stavíte, spousta vysokých nároků, potřeba kontroly a tak dál. Může tam mít spousta věcí. Doporučuji si nalít čistýho vína a říct si, hele, co je to u mě? Proč mě třeba ta firma neroste? Nebo proč vedle mě nikdo neroste? Jaký mám reálně ve firmě lidi? Ti lidé jsou pravděpodobně odrazem toho šéfa. Většinou to v těch firmách vidím. Jací lidi, takový majitel. A musím vám říct, že tohle jsem několikrát poznal i v rámci natáčení rozhovorů, kdy jsem třeba natáčel s členy managementu nějaké firmy nebo prostě se zaměstnanci té firmy a znám toho zakladatele a fakt to hodně platí. To, jaký je majitel, takový většinou bývají i ti zaměstnanci. Neříkám úplně, že to je jedna ku jedný, ale je tam spousta společných znaků. Takže doporučuji se nad tímto zamýšlet a opět budovat sám sebe, protože tím nepřímo můžu budovat i ty lidi a tu firmu samotnou. Čtvrtá chyba, peníze. Peníze jsou obrovský téma malých a středních firm. Asi není možná pro zejména posluchače mých podcastů překvapením, protože o tom často mluvíme, že malé a střední firmy dost často nemoc dobře řídí peníze. Témata jako finanční řízení, vůbec zamyšlení se nad tím jejich business modelem, nad tím, co té firmě vůbec vydělává peníze a co je nevydělává, to tam dost často neprobíhá. Zažil jsem příklady, kde ta firma si myslela, že na něčem vydělává peníze, ve skutečnosti na tom prodělávala. Zažil jsem příklady, kdy se řídí peníze jenom skrze nějaký cash flow nebo skrze zůstatek na účtu, ale jakmile přijde cokoliv nečekaného, což nemusí být nějaká obrovská tragédie a la pandemie a podobně, ale může to být třeba to, že se zapomene. na nějakou fakturu. Přijde nějaká nečekaná faktura, která se musí zaplatit a ta firma se může najednou objevit v opravdu existenční krizi, protože ty peníze nemá. Znám firmy, které se zuby nechty snaží, ale nedlouhodobě se jim nedaří dostat z nějakého kontokorentu a nedokážou se dostat do černých čísel. A neumí prostě ty svoje finance řídit a zamýšlet se nad tím. Je velmi zajímavé to a myslím si, že mezi tím, nemám to úplně potvrzený, ale myslím si, že bude velká spojitost mezi tím, jaký mají reálný vztah k těm penězům ti sami podnikatelé a to se potom promítá do té firmy samotné. Pokud ten majitel firmy má problém sám mluvit o penězích, to znamená, když se ho zeptám, já to většinou zjistím velmi rychle, třeba na konzultacích a tak dále, když se ke mně třeba objedná někdo na mentoring, tak já velmi rychle zjistím, a je to pro mě docela zásadní informace, jaký vztah má k penězům. A zajímá mě to třeba, nebo zjistím to už třeba jenom tím, když se zeptám, hele, jako kolik si teď z té firmy vyplácíš, nebo kolik si chceš vyplácet. A už na tom je dost často vidět, že ti lidé buď to nechtějí říct, stydí se za to, protože je to třeba málo, nebo se stydí, protože je to naopak hodně a vlastně finanční úspěch je pro ně evidentně něco, co se potřebuje skrývat, o čem nesmí mluvit, co je tabu, a nebo to kolikrát ani neví. Oni ani vlastně neví, kolik třeba vydělávají, kolik jim reálně zůstává, kolik je reálně to, co jim zbyde z té firmy. A nebo nad tím nikdy nepřemýšleli. Nikdy vlastně nepřemýšleli nad tím, kolik peněz vůbec chtějí mít. To znamená, že to podnikání nemají spojené s těmi penězi ve smyslu finančních cílů. Hele, podnikám pravděpodobně nejenom kvůli penězům, to si asi nemusíme tady říkat, protože věřím, že zejména posluchači mého podcastu ví, že to není jenom o penězích, ale podnikání současně je o těch penězích. Není o nich jenom, ale je i o penězích. A ty peníze jsou v tom podnikání velmi důležité. A jakmile nad nimi nepřemýšlíme a ten podnikatel vlastně neví, co chce po finanční stránce, tak se toho i těžko dosahuje. A jakmile ten podnikatel nepřemýšlí ani nad těmi svými financemi, tak je velká pravděpodobnost, nemusí to tak být vždycky, ale je velká pravděpodobnost, že neumí pořádně řídit ani v té firmě. A nezamýšlí se nad tím ani v té firmě. Hele, který produkt nám vydělává nejvíc peněz? Co můžeme udělat, aby vydělával víc? Nebo jak můžeme zvýšit naše tržby, jak můžeme zvýšit naše marže, můžeme vyjednat něco jiného s dodavateli, můžeme cokoliv, prostě kde můžeme ušetřit, co můžeme zefektivnit a podobně. Malé a střední firmy z mý zkušenosti jsou velmi často řízeny jenom na základě pocitů, na základě nějakých emocí a domněnek. Myslím si, že je to takhle, myslím si, že to funguje, myslím si, že na tom vydělám, myslím si, že jsme na tom takhle. Ale ta realita, když se to potom spočítá, může být úplně jiná a může být velmi, velmi odlišná. A viděl jsem už několik velkých prozření, kdy ten podnikatel zjistil, hele, my jsme na tom mnohem hůř, než jsem si myslel. A zažil jsem i případy, kdy zjistil, že jsou na tom mnohem líp. Že obecně vztah k penězům, proto jsem sem nenapsal jako čtvrtou chybu, že nemají finanční řízení, ale obecně, že nemají zdravý vztah k penězům, že o nich neumí mluvit, že je skrývají, že je to prostě téma, kterému by se nejradši vyhli. Přitom je to téma, který může velmi výrazně pomoct. Nejenom z hlediska toho, že si v rámci toho, a to jsem říkal vlastně v tom druhém bodě, můžou definovat i své osobní cíle v rámci toho majitelského zadání, ale současně můžou o nich mluvit víc s těmi lidmi a můžou do té firmy nastavit nějaké konkrétní cíle, ke kterým chtějí, aby se ta firma přibližovala, aby je plnila. Ale současně vnímají i hodnotu finančního řízení jako takového. Ví, proč do těch čísel koukat. Ví, co jim to přináší a ví, jaká je hodnota lidí, kteří těm financím rozumí. To znamená nějakých finančních ředitelů, může to nějak klidně externí finanční ředitel, to je úplně jedno, kdo jim s ním pomůže. Já jsem se několikrát setkal s takovým argumentem, jakmile začnu dělat finanční řízení, tak už to nebudu moc dělat srdíčkem. To je něco, co říká spousta majitelů malých firem. Setkávám se s tím, je to možná subjektivní, nevím, ale setkávám se s tím víc u podnikatelek než u podnikatelů, ale i u podnikatelů je to i chlapský téma, rozhodně to není výlučně jenom dámské téma, ale je to samozřejmě nesmysl. Ty finance vám z toho nemají vzít srdíčko. Nemají vám z toho vzít smysl, nemají vám z toho vzít radost, nemají vám z toho vzít vůbec nic. Naopak, vám mají pomoct to dělat lépe, dělat to efektivněji a třeba to vaše srdíčko a tu lásku, kterou do toho biznesu dáváte, zaměřit tím správným směrem. Tak, aby to fungovalo a třeba té lásky rozdat i víc, když to řeknu takhle. Takže nebál bych se toho. V dnešní době je spousta možností, jak si v rámci tohle toho pomoct. Jak jsem říkal, existuje spousta lidí, kteří dělají externí finanční ředitele. Můžete si je zkusit najmout na pár hodin, ať vám pomůžou vytvořit typicky na konci dne nějaká excelová tabulka nebo něco takového. Těch tabulek koluje spousta po trhu, ale já osobně doporučuji spíš to s někým konzultovat, ať vám to udělá na míru. Dneska existují různý nástroje, který, ať už jsou to různý ty fakturační nástroje, nástroje na řízení firem, který vám pomůžou ty finance vaše sledovat a zase vám to dodá prostě nějaký čísla, který můžete vidět a podobně. Doporučuji to neřídit jenom podle zůstatku na účtu, doporučuji přece jenom se ty čísla snažit pochopit víc, protože zůstatek na účtu je velký, je malej, co to vůbec znamená, v jakém kontextu, doporučuju se tomu věnovat trochu víc. Takže to je čtvrtá chyba, a to je vztah k penězům, který se samozřejmě pak promítá, jak ta firma roste, třeba i k tomu, jestli si řekne o investora, o nějaké externí financování a podobně, a vůbec k tomu, jak se ta firma dál vyvíjí. Proto jsem to zařadil jako čtvrtou brzdu. Pátá brzda je, řekněme, rychlost řešení problému. To, že znám řadu majitelů malých a středních firm, který neřeší věci rychle. Já dám příklad, když jsem před chvíli zmiňoval ty excelové tabulky na finanční řízení, tak já už x let pořádám různý offline akce, kam zvu zkušený podnikatele z různých velikostí firem, od malých po velký, a snažím se, aby to nebyly jenom povídání, aby to nebylo jenom teoretický, ale aby jsme šli opravdu hluboko do praxe. A jedním z výsledků je to, že já už jsem takhle ukázal spoustu tabulek ze spousty firem o tom, jak řídí finance, jak řídí marketing, jak řídí všechno možný. A vždycky ty posluchači, to publikum, který na těch akcích je, tak má tak možnost nahlídnout opravdu do jako souborů, do tabulek, který jako tu firmu fakt jako řídějí, který pomáhají té firmě prosperovat. A co mě překvapuje, takže na některé ty akce chodí lidi už roky a furt se mě ptají na ty tabulky a vždycky se ptají na to, jestli si je můžou vyfotit a jestli jim je třeba můžeme potom poslat a podobně. Než aby šli, najali si někoho, kdo jim to udělá na míru. Ta investice do toho nemůže být zas až tak obrovská. Ale bude to rychlejší, bude to efektivnější, bude to na míru a ta firma to bude mít, ten podnikatel to prostě bude mít za sebou. To finanční řízení ve smyslu potřebuju do těch čísel dát nějaký řád, nějaký pravidla, mít nad tím přehled, vidět ty čísla někde. To znamená, potřebuju vytvořit nějakou tabulku. To je prostě jednorázový úkol. Někoho najdu, nechám ho to udělat, mám tabulku. Samozřejmě ta tabulka tím nekončí. Jednorázový to není v tom, že pravděpodobně tu tabulku budete vyvíjet. Já tady třeba doporučuji další skvělý rozhovor s Ruslanem Skopalem z Trenýrkárny, kde jsme si vyloženě povídali o finančním řízení a mám dojem, že jsme tam sdíleli jsme tam i tabulku a mám dojem, že vyloženě v tom rozhovoru byly i reální čísla. Teď se nejsem jistý, já mám dojem, že tam Ruslan sdíl i reální čísla. A už jsme se tam bavili prostě o marži, já nevím kolik, snad M8 nebo něco takového. Což už je jako něco, co nemusí být ten první krok. A i Ruslan tam v tom rozhovoru přiznává, že to na začátku taky takhle neměli, že prostě začali nějakou základní tabulkou, pak to zase posunuli dál, pak zase dál. A postupně se dostávali dál a dál, až už to dneska mají na velmi dobré úrovni. A za rok to zase budou mít mnohem dál. Já věřím, že kdyby, protože už je taky pár měsíců, co jsme s Ruslanem natáčeli, že kdyby nám tu tabulku ukázal dneska, takže zase budou o kus dál. Že zase ji vylepšili a zase ji posunuli dál. Takže ono to není o tom, že to uděláte rovnou a máte navždy hotovo. Určitě je to něco, co se bude dál vyvíjet. Ale vždycky je na začátku nějaký jeden konkrétní úkol, který můžete vyřešit poměrně rychle. Hele, nerozumím tomu, neumím ty tabulky dělat dobře, kdo je udělá. Najdu někoho, vygooglím někoho, poptám někoho, zjistím, jestli mi s tím pomůže, jak je a tak dále, nebo se zeptám jiných podnikatelů, jak to řešili oni, kdo jim v tom pomohl a podobně. A jakmile někoho takového najdu, tak mi to udělá a budeme to spolu nějakým způsobem dál rozvíjet. A to je právě ta rychlost. Je to lepší, než chodit roky po akcích, fotit si tam nějaký tabulky a pak s blbou kvalitou fotky se snažit to nějak doma naťukat, když tomu ani pořádně nerozumím, než abych prostě šel a vyřešil to efektivně a vyřešil to rychle. Asi každý majitel firmy potvrdí, že těch problémů je spousta, že každý den musí udělat spoustu rozhodnutí a čelit mnoha výzvám a nelze nad vším strávit prostě hodinu nebo dokonce dny a týdny a měsíce. Je prostě potřeba se umět rozhodovat i relativně rychle. Kvalitně, ale rychle a ne to zbytečně protahovat. Znám firmy, které se prostě strašně dlouho trápí s obchodem, s marketingem, ale za celou tu dobu si nenajali nikoho, kdo by jim v tom pomohl. Zase se snaží objevovat ty kola, snaží se prostě sami to nějak všechno zvládnout, ale nenajdou si nikoho, kdo by jim pomohl, nikoho zkušenějšího, kdo by jim konečně ukázal, hele, vy děláte tohle blbě, pojďte to dělat jinak, můžete to dělat takhle. Třeba v jiné firmě fungovalo tohleto, v támhle té firmě se fungovalo něco jiného. Ono to dost často není o tom, že když něco fungovalo jednomu, že to úplně stejně bude fungovat druhému, bohužel takhle to není, ale čerpat ze zkušeností zkušenějších lidí, kteří si už něčím prošli a kteří třeba ví, jak to funguje jinde, si myslím, že může být velká zkratka v tom, než objevovat všechno sám a řešit to zbytečně dlouho. To, že majitelem těch malých firem se bojí dělat nějaká rozhodnutí a bojí se řešit ty věci rychle, s tím se setkávám často, dostaneme se k tomu i dál. A je to bohužel něco, co zase může tu jejich firmu brzdit a může kvůli tomu to omezovat její potenciál a zbytečně prostě se něčím trápí poměrně dlouho. Takže doporučuji si zase nalít čistého vína a říct si, hele, co nám prostě nejde, jakými věcmi já si kazím vlastní biznis. Co nám nejde? Čím já brzdím tu firmu? A tohle se pokusit nějakým způsobem vyřešit. Některé ty věci půjdou vyřešit rychle, některé budou potřebovat víc času, ale doporučuji obecně se nesnažit být dokonalé a perfektní, ale najít řešení, které mi pomůže se posunout dál a postupně ho zlepšovat, postupně tu věc vyvíjet, jako třeba Ruslan v trenýrkárně posouval tu tabulku a takhle to samozřejmě dělá spousta podnikatelů i mimo e-commerce, i v jiných firmách a podobně. Další chyba, se kterou se setkávám, je vůbec jako strategické přemýšlení. Je pravda, že tím, jak zase mám možnost znát těch firem opravdu spoustu, tak zcela na rovinu řeknu, že u řady z nich vlastně nevím, jakou mají budoucnost. A jestli ty firmy to do budoucna zvládnou, jestli vůbec budou mít na tom trhu svoje místo ještě za pár let, jestli vůbec budou konkurenceschopný, jestli jim to vůbec bude vycházet číselně a kam vůbec ta firma míří. A dost často si říkám, samozřejmě je to poměrně drzý, ale a je to takový jako luštění křišťálový koule, a říkám si, hele, jestli ta firma ještě za pár let bude existovat, tak vlastně budu překvapený. A čím je to daný? Je to dost často daný tím, že přál bych si říct, že všichni podnikatelé začali podnikat, protože chtěli podnikat. Dost často ty příběhy jsou prostě úplně jiný ve smyslu, byl to pro ně na začátku nějaký koníček, něco je bavilo, tak se tomu tak nějak začali věnovat, tak nějak si to začali prostě pitlíkovat a hele, ono to rostlo a pak to zase rostlo a ještě to rostlo a dneska mají firmu. A ta firma je sice malá, ale už je to firma, už tam třeba někdo pracuje a oni jsou vlastně majitelé firmy, oni jsou podnikatelé. Ale za celou tu dobu nikdy nenastala chvíle, kdyby si sedli a opravdu racionálně a kriticky si řekli, co my to vlastně děláme, kam my míříme a jaký to má celý smysl. A bude to mít smysl i v budoucnu, jaký je vůbec ten trh, kam se ten trh ubírá, jakým směrem, co se na tom trhu děje, co se na něm pravděpodobně dít bude. Předvídat budoucnost nejde, ale spousta trendů se asi odhadnout dá, nebo se dá minimálně tipnout, že asi takhle to může být. Dá se sledovat zahraniční konkurence, dá se sledovat, jak se to vyvíjí u někoho jiného, jaký ty trendy přichází a podobně. A takovýhle moment tam nikdy nenastal. A nikdy si ten podnikatel vlastně neřekl, co to dělá. Prostě dělal na začátku nějaký koníček, no a teď je v tom jednom kole té operativy, protože kéž by to v podnikání fungovalo, takže čím ta firma je větší, tak tím má podnikatel méně problémů. Bohužel to tak dost často není. Takže je zahlcený opět tou operativou a nemá prostor na strategii, nemá prostor na to skutečně racionálně a kriticky na tou firmou zamyslet a třeba si říct, hele, tohle vůbec nedává smysl, prostě my za pár let už jako na to nemůžeme stát, to nemůže fungovat, ta firma nebude existovat, nebo si naopak řekne, hele, tady vnímám velký potenciál pro nás a to je něco, čemu bych se rád věnoval a pojďme do toho třeba, pojďme se tím třeba zamyslet. A to tam prostě nenastane. Já doporučuji klientům, aby si našli prostor na strategii, doporučuji jim udělat si vyloženě v kalendáři. Doporučuji vlastně dvě věci. Ta první je nějaká pravidelná, konzistentní chvíle, kterou si udělají na čistě na strategii. Ať si dají tvrdě do kalendáře, já nevím, v pátek dopoledne, nebo celý i pátek se věnuju prostě strategii. Je to prostor, kdy neřeším operativu, nikdo mi nesmí do kanceláře, možná v té kanceláři ani nebudu, někam půjdu pryč. A tam se jako zamyslím nad tím, co děláme, kam se vůbec ta firma vyvíjí, co dělá. A budu se tam věnovat jenom tomuhle z tomu. Možná si naposlouchám nějaký podcasty, podívám se na někoho jiného, jak to dělá. Proberu to s někým zkušenějším, třeba s jinými majiteli firmy, jak oni to vnímají, nebo s někým, kdo je v tom oboru přede mnou. Já se třeba divím, že například e-shopaři mnohem víc nekonzultujou budoucnost svých biznisů s lidma, kteří ty e-commerce fakt rozumějí a jsou třeba investory, nebo jsou nebo prostě se jim povedla vybudovat v e-commerce úspěšná firma. Mají velký rozhled po tom oboru. A můžou jim toho spoustu říct a otevřít jim tu hlavu, ukázat jim jako celý ten obzor, nejenom to, co vidí oni. A takhle to vnímám v řadě dalších odvětví, nejenom v e-commerce. A takže to je ta první věc, že si udělají skutečně prostor v tom kalendáři. A druhá věc, kterou doporučuji, je občas někam odjet. Občas sám ideálně někam odjet. A teď nemyslím dovolenou s rodinou a podobně, ale zbalit se, buknout si tamhle někde v horách nějakou chatu nebo prostě hotel, to je jedno, prostě někam na chvíli vypadnout, někomu pomáhá, když je to zahraničí, a jako vzdálit se i fyzicky od té firmy. Ono to umí pomoct. Když si uděláte vejlet na pár dní čistě za tíhletím, tak nejenom, že si možná odpočinete, ale současně se myšlenkově, ale i fyzicky od té firmy vzdálíte a možná, že když se opravdu jako zamyslíte nad tím vším a položíte si správné otázky, takže ji zase uvidíte trochu jinak. A znám řadu podnikatelů, kteří to mají jako pravidelně, že se to třeba jednou, dvakrát do roka udělají a takhle vypadnou. Přemýšlej a vrací se zase, nejenom, že plní energie, ale zase se spoustou myšlenek, nápadů a věcí, které třeba můžou změnit a které můžou udělat. Já vím, že dost často se tady dává za příklad Bill Gates, což teda není majitel malé firmy, ale že i on takhle odjížděl lidsky někam a tam byl sám a četl knihy, studoval, vnímal souvislosti, ten trh, trendy a podobně. A to je vlastně strašně zajímavý a může to udělat i majitel malý firmy, protože i on se potřebuje zamyslet nad tím, co se to vlastně děje v tom jeho biznisu a co se to děje kolem něj. Takže doporučuju tohleto. U majitele malý firmy strategické přemýšlení je primárně o tom, že si na ně udělá čas, že kriticky zhodnotí tu svoji firmu a že se dívá nejenom na své dojmy, co se na tom trhu děje, ale že se dívá i na ty fakta, na ty data a na to, co se skutečně na tom trhu děje. Čte nějaký trendy, čte nějaký zprávy z toho trhu, vnímá, jaký firmy jsou úspěšný, o jaký firmy mají třeba zájem investoři, jaký firmy se prodávají, kupují a tak. A vnímá prostě, co se skutečně na tom trhu děje. A to je všechno o čase, o tom, že v tom vidí tu hodnotu a zamyslí se nad tím a udělá si na to ten čas. Doporučuji každému. Když jsem zmínil ty e-shopy, tak sedmá brzda, kterou vnímám hodně u nich, je, to já pak chci udělat třeba přednášku i čistě o e-shopech a tam to chci určitě zmínit, ale můžu to zmínit i tady. A to je, že se až příliš zaměřují na ten marketing, na pozlátka kolem toho, a to je pro ně biznis. A nebo na produkt, a to je pro ně biznis. Nemusí to jenom e-shopy, ale prostě jakýkoliv firmy zaměřují se jenom na ten produkt, nebo jenom na tu službu, jenom na ten marketing a tak. Prostě jenom na jednu výseč z celého toho, co to znamená dělat biznis. A biznis není jenom o produktu. Biznis není jenom o marketingu. Biznis není jenom o, nevím, obchodu, o čemkoliv. Dokonce ten biznis není jenom o těch číslech. Biznis je o spoustě dalších věcech. A když si člověk napíše, co všechno je to ta firma, co všechno se v ní děje a co všechno je v ní potřeba nějakým způsobem řešit, tak je pak zvláštní, když ten podnikatel řeší jenom jednu z těch oblastí nebo ji řeší v podstatě z většiny, většinu času dává jenom jí. Ono je to zase logický, protože vnímám asi takový dva nejčastější důvody, proč to tak je. Jsou podnikatelé, kteří mají prostě k něčemu blíž. Jsou to třeba lidi, kteří mají třeba blízko k těm financím. Tak rádi dělají ty tabulky, rádi řeší všechny ty věci, ale třeba už nejsou vůbec nastavený produktově. Vůbec jim nejde vyrobit dobrý produkt a dělají něco, co není jejich. Nebo jim vůbec nejde to řízení lidí a jejich výběr, vůbec s nimi práce a budování té firemní kultury a podobně. Prostě to není jejich disciplína. A musí se jí naučit, nebo ji potřebují na někoho delegovat. A další důvod je, který vnímám, ten druhý, a to jsou podnikatelé, u kterých právě ten biznis začal tím koníčkem. To znamená, že milovali třeba ten produkt, který prodávají, mají ho strašně moc rádi, nebo strašně rádi typicky v dnešní době budujou Instagramy, prostě jsou na sociálních sítích a je to to, co je baví. Ale pak, když se podíváte do těch jejich firem, tak v těch jejich firmách je chaos. Ty firmy nemají žádnou strategii, nemají pořádnou strukturu, vůbec neví, kam to míří, nevychází to číselně, ty firmy negenerují pořádný zisky, nikdy ani nejsou v černých číslech. A je tam prostě spousta kostlivců, který nejsou vyřešený. A je to právě tím, že ten majitel se sice hezky fotí na Instagram a tvoří tam super content, ale to samo o sobě ještě netvoří úspěšnou firmu. Úspěšná firma se skládá z mnohem víc součástí a odvětví, které je potřeba řešit. Problém majitelů malých firm je v tom, že jsou na všechno sami. Jsou to ty holky pro všechno, jak se lidově říká. A to je samozřejmě těžký, protože najednou musíte, jako někdo v té firmě musí vyřešit ty finance, někdo musí vyřešit marketing, někdo musí vyřešit výrobu, někdo musí vyřešit lidi a podobně. A teď vy nerozumíte všemu a je skoro až nadlidský výkon všemu rozumět. A právě proto je zase dobrý, protože samozřejmě na začátku, zejména když jsou ty firmy malé, tak nemají na všechno peníze, nemůžou si na to ty lidi najmout, takže toho spoustu musí udělat sami. Ale minimálně doporučuju si opravdu zase tuška a papír. Napsat si, co všechno je v té firmě potřeba řešit, udělat si takové přihrádky, to je marketing, to je výroba, to je nevím, vývoj, to je, jsou lidi, to jsou finance a podobně, to jsou procesy. A zamyslet se nad tím. Už jenom to, že si to napíšete, tak to jakoby zhmotníte, vidíte to před sebou a možná právě díky tomu na to přestanete zapomínat. U některých podnikatelů, zejména na začátku jejich podnikání, jsem si všiml, že právě díky tohle tomu, že si to napsali, si vůbec uvědomili, co všechno v té firmě potřebují řešit. A že to ani nevěděli pořádně. Takže to může být první krok, který doporučuji dělat. No a pak samozřejmě ty oblasti, ve kterých jsem slabý, kterými nejdou, tak pokud je nemůžu delegovat na někoho lepšího, zkušenějšího, kdo mi s tím pomohl a musím je dělat, je potřeba je dělat, no tak minimálně prostě doporučuji se v nich vzdělávat, získat v nich alespoň nějaký základní přehled. Ono upřímně ve většině těch oblastí zjistit nějaký základní principy, na jakých fungujou, není zas až taková raketová věda. Neudělá to z vás úplně odborníka, nezvládnete to na špičkový úrovni, ale minimálně budete vědět, o čem je tam ta řeč. A to stejně jako majitel firmy budete potřebovat vědět. Takže zase doporučuji se v tom vzdělávat. Nikdy jsme nežili v takové době, jako je tato, kdy na všechno snad byla knížka. Dneska, zejména v angličtině, jsou už i knížky o finančním řízení, o samozřejmě leadershipu a vůbec o HR je knížek spousta, o marketingu, o všem možným. Dneska se toho opravdu dá najít strašně moc. Pak jsou tady samozřejmě všechny možní podcasty, už jenom u mě najdete 1400 skoro. A je tady i spousta dalších v Česku, v zahraničí, přednášek, kurzů, všeho možného. No a doporučuji i to se jako pobavit s těmi lidmi, kteří jsou třeba v té dané oblasti lepší než vy. No tak pokud vám nejde třeba to finanční řízení, nerozumíte těm číslům, je to pro vás úplně cizí oblast. Dokonce jste ve škole byli blbí na matiku a tak dál. Tak Excelová tabulka z toho se vám chce zvracet. Tak doporučuji si najít někoho, kdo v té své firmě to třeba zvládnul a má to udělané dobře a pobavit se s ním o tom. Už on vám třeba... No, podnikatel podnikateli vám možná řekne ty konkrétní věci, na které se máte zaměřit. Co je opravdu důležitý, co není. Co mu fungovalo, co mu nefungovalo. A pobavit se s ním prostě o tom lidsky, požádat ho o radu, požádat ho třeba o nějaké navedení, co máte dělat a tak dál. Případně samozřejmě požádat o pomoc někoho, kdo to třeba řeší externě a kdo vás v tom může posunout. Rozhodně ale doporučuju nepřeceňovat jenom nějakou jednu oblast na úkor těch ostatních. Každá ta oblast je důležitá a má svoje místo. Jakmile jste velmi dobří na marketing a nejde vám třeba řízení těch lidí ve firmě, tak tím neříkám, že nemáte dělat marketing a máte řídit lidi, dělejte marketing dál, ale pokud zapomenete na ty lidi v té firmě, tak se vám to dřív nebo později sesype. Pokud neumíte řídit finance, dřív nebo později narazíte na problém. Takže doporučuju si skutečně zvědomit, co všechno je to firma a nepřeceňovat jenom jednu věc a nedělat ty věci pro efekt. V dnešní době těch sociálních sítí, zejména v tom marketingu, je velmi jednoduchý vypadat úspěšně, ale z mých zkušeností velmi často, když vidím firmy potom těch lidí, kteří úspěšně vypadají, tak ta realita je trochu jiná. A je dobrý skutečně budovat dobrou firmu, nejenom dobrou firmu na oko. Takže to je jedna věc a v rámci té e-commerce, kterou jsem zmínil, tam také doporučuji si jako zvědomit to, že jako nebudujete shop, nebudujete marketing, budujete prostě firmu. A ta firma je opět víc než jenom e-shop, je to víc než jenom marketing, je tam toho mnohem víc. Je to o procesech, je to o lidech, je to o logistice, je to o těch financích, je to o datech, je to o spoustě věcech, které je potřeba na tom seznamu svých úkolů mít a věnovat se jim. Takže to byla sedmá chyba. Když se vezmeme osmou, tak je to zákazník a to, že u spousty těch malých firem vnímám, že jakýkoliv zaměření se na to, jestli ten zákazník je vůbec spokojený, jestli zažívá s námi dobrý pocit a jestli s námi chce spolupracovat dál, je opět něco, co se velmi výrazně podceňuje. Určitě to znáte takový, dám příklad, úplně asi jiný typ biznesu. Restaurace, kam přijdete jednou, najíte se, dobrý, a už tam nemáte důvod přijít po druhý. A to je jasně strašná škoda. A pak jsou restaurace, kam přijdete jednou, se těšíte, až se tam vrátíte a přijdete tam znova. Jsou hotely, kam se přijedete ubytovat a už tam znova nechcete. Příště hledáte stejného vlastně něco jiného. A pak jsou hotely, do kterých se vždycky rádi vracíte. Úplně stejně je to v jakýkoliv jiný službě. Zmiňoval jsem třeba ty e-shopy. Jsou e-shopy, u kterých ani nepřemýšlíte, jestli u nich nakoupíte znova. Automaticky je hledáte, když něco potřebujete. A pak jsou e-shopy, kde si řeknete, hele, kdo je tady dál? Jo, a srovnáváte ceny a hledáte prostě jejich konkurenty a tak podobně. A to je samozřejmě obrovská škoda. A zase zaměřit se na svého zákazníka může každý podnikatel. Musím říct, že když se dneska povídám s podnikateli, kterým se povedlo v posledních letech vybudovat už zajímavé firmy se zajímavýma tržbama, povedlo se jim vyrůst a vyrůst poměrně rychle, tak mi velmi často, když se jich ptám na to, díky čemu se jim to povedlo, tak mi velmi často zmiňují právě to, že se zaměřili na toho zákazníka, že vnímali, co zákazník skutečně chce, jaký má zážitek a jaký s ním budujou ten vztah. A tohle to je třeba něco, z čeho dokázali hodně těžit. Můžu tady třeba zase zmínit další rozhovor. Hanka Hutlová, šéfka marketingu e-shopu s ekologickými produkty Econea.cz, která v tom rozhovoru vyloženě zmiňovala, že Econea, což je zrovna e-shop, kterému se povedlo si získat moc hezkou pozici na tom trhu, tak, že Econea se hodně zaměřila právě na své zákazníky, na vztah, jaký s nimi budují, a dneska na věrných zákaznících hodně stojí a pomohlo jí to hodně vyrůst. Takže další krásná inspirace, na kterou si můžete sami poslechnout a můžete si z ní něco vzít. A zase můžete přemýšlet nad tím, co váš zákazník, co na vás říká. Dost často se setkávám s tím, že ti podnikatelé si myslí, jak se ten zákazník cítí, ale ve skutečnosti se ten zákazník cítí jinak a oni to ani neví. Ve skutečnosti ten zákazník vlastně nemá žádný moc velký vztah s tou značkou nebo je dokonce nespokojený, řeší nějaký problém a jakmile mu dá někdo o 2% levnější cenu, tak okamžitě poběží jinam a víc to řešit nebude a ti majitelé to ani neví. Ti si to ani neuvědomují. Takže vůbec vědět, jak na tom vaši zákazníci jsou a jestli jsou skutečně spokojení, si myslím, že je jedna věc. A druhá věc je samozřejmě pracovat na tom, aby byli spokojenější. Co já můžu udělat pro to, aby moji zákazníci byli spokojenější? Dost často to může být, nevím, že jim zavolám, nebo to, jak je pozdravím, nebo to, že se o ně skutečně zajímám. To, jaký mám web, to, co jim přijde v balíčku, který jim pošlu. Může to být prostě úplně cokoliv, záleží na tom typu biznisu. A může to být to, že jim prostě dáte, když přijdou k vám na prodejnu, že jim dáte pití, že jim dáte napít prostě. Jo? Může to být skutečně maličkosti, že na ně nespěcháte, netlačíte a tak dále. Záleží na tom, na tom, v jakým jste biznisu. Ale zamyslet se nad tím, když přijde zákazník ke mně a když přijde k mý konkurenci, v čem je to jiný a v čem je to u mě lepší a je to skutečně lepší a pokud ne, jak to lepší můžeme udělat. Proč ten zákazník má u mě zůstat? Proč má nakoupit zrovna u mě? To jsou otázky, které si může každý položit a může u toho myslet na to, že zákazník a jeho spokojenost je přece ten nejlepší marketing. To je to, kde ten zákazník se vám pak bude vracet, rád vás někde doporučí, rád vám napíše někde nějakou referenci a rád o vás bude ve světě vyprávět. A mimochodem funguje to. Spousta podnikatelů mi říká, že získávají zákazníky díky doporučení a generuje jim to nemalý tržby a je to pro ně důležitý. Dneska mají velkou výhodu podle mě firmy, které se na ten zákaznický zážitek zaměřili, umí s ním pracovat a umí mít spokojené zákazníky, což samo o sobě je skutečně umění. Takže doporučuji se na to je to zaměřit. Poslední chyba, brzda, kterou vnímám u majitelů malých středních firm, je to, že se obecně bojí změny a těžkých rozhodnutí. Trochu to souvisí s tím, o čem jsem mluvil předtím, a to, že neřeší ty věci rychle. Já se občas potkám s podnikateli, který opravdu v té firmě mají nějaký problém, ale ne a ne do toho říznout. Ne a ne to začít konečně řešit. Už to odkládají strašně dlouho a ta firma kvůli tomu ztrácí. Dost často se ta situace v ní opravdu zhoršuje, nebo ta firma kvůli tomu neroste, nebo roste pomalu, nebo se jí opravdu nedaří. A ti podnikatelé ne a ne ty věci změnit. Může to být spousta věcí od problémů nějakých vztahových v té firmě, se společníkem, s nějakým zaměstnancem, s nějakým kolegou, s někým. Může to být prostě, viděl jsem třeba případ, kde ta firma fakt byla v blbým oboru. Ten podnikatel to věděl, strašně se bál si tohleto přiznat a jít a změnit to. A ono je to těžký si takovou věc přiznat, ale i když si ji nepřiznáte, ona se stejně projeví, ono to stejně pravděpodobně nějak dopadne. Nebo se báli do něčeho zainvestovat, co bylo ale potřeba v té firmě vyřešit a furt to odkládali, až ta cena za to výrazně vyrostla. Nebo se třeba báli si vzít externí financování a třeba zainvestovat té firmy díky tomu vyrůst a podobně. Jsou třeba e-shopaři, kteří v mých rozhovorech vyprávěli o tom, že to, kdy ta firma vyrostla, bylo to, že vůbec jako nakoupili třeba víc zásob, že vůbec měli co prodávat. Že prostě začali i víc do té firmy investovat a spousta dalšího. Jiní mi zase říkali, že si vzali toho investora, nebo že se odhodlali jít třeba do zahraničí, nebo změnili platformu, na který třeba fungují jejich web, nebo změnili nějaký interní systém, nebo vlastně něco. U každého to může být něco jiného. A je pravda, že se dost často setkávám s tím, že ti podnikatelé mají strach tu změnu udělat, strach udělat těžké rozhodnutí. A zase, ono to může mít důvod, to může být velmi riskantní, ale zkusil bych si pojmenovat, čeho se konkrétně bojím, co můžou být ty nejhorší scénáře, jestli je můžu nějakým způsobem eliminovat, jestli můžu udělat něco pro to, aby ty negativní dopady buď to nebyly, nebo byly co nejmenší, abych to měl pokud možno co nejvíc pod kontrolou, pokud to nemůžu mít pod kontrolou úplně, tak aspoň se snažit tu kontrolu mít co největší, znát prostě, co se nejhoršího může stát, umět prostě pojmenovat to riziko a umět s ním počítat a zodpovědně přistoupit k tomu, jestli to udělám nebo to neudělám. Dost často nemusí být to rozhodnutí A a B, ale může to být něco mezi tím, nějaká postupná změna, postupní měnění toho stavu. Nemusí to být okamžitě ze dne na den velký krok, obrovská investice a obrovský riziko a tak dále. Možná ne, možná se dá najít nějaké jiné, pomalejší, méně rizikové, zodpovědnější řešení. Nicméně, pokud něco odkládáte a odkládáte to už dlouho a víte, že to je nevyhnutelný, tak bych se zamyslel nad tím, proč a jaký k tomu zaujmout ten přístup, jestli se třeba neporadit s někým, kdo tomu rozumí víc, kdo vám třeba může říct, jaký to rozhodnutí je správný. Zkrátka, neprokrastinovat to, prostě jít a začít tu věc, minimálně se o ní zajímat. Neříkám rovnou udělat to rozhodnutí, ale minimálně se o ní zajímat a zkusit hledat, jaký teda vůbec máte možnosti, jaký představují rizika a jaký to riziko, pokud tam nějaký je, tak jaký to riziko je pro vás snesitelný, čemu se chcete vyhnout, co nechcete udělat, co naopak s tím jste v pohodě a podobně. Takže doporučuju, neříkám okamžitě udělat revoluci, to vůbec ne, to je zase naopak nezodpovědný, ale opravdu hledat pro vás to zodpovědný, klidný rozhodnutí, se kterým budete moc dobře spát a který ale posune ty věci třeba správným směrem a opravdu případně doporučuji si klidně najít někoho zkušenějšího, s kým to můžete zkonzultovat v té dané oblasti, které se to týká a on se jí věnuje a on vám může třeba říct, jak to řešil on a co mu fungovalo nejlépe. Poslední změna, nebo poslední brzda, kterou vnímám u majitelů malých a středních firm, je to, že si prostě nevěří, že nemají ty ambice a nevěří tomu, že můžou mít větší biznis, že můžou vyrůst, že můžou si třeba i vyplatit víc peněz, nebo že můžou být nejlepší na tom trhu, nebo že můžou tu firmu nastavit tak, že funguje bez nich, nebo si nevěří tomu, že můžou uspět v zahraničí, nebo si nevěří, že můžou mít dobrýho investora, že opravdu můžou získat někoho, kdo jim taky uvěří. Nebo věří tomu, že aby rostli dál, tak musí víc pracovat, aby si viděli víc, tak musí víc pracovat, aby něco v té firmě změnili, musí podstupovat nějaký obrovský rizika a tak dále. A nevěří tomu, že dokážou tu firmu dostat dál. Já si pamatuju, jeden podnikatel mi řekl, že ať už řídíte malou nebo velkou firmu, tak času vám to pravděpodobně zabere stejně. A ono na tom něco je, nemusí to podle mě platit úplně 100%, ale něco na tom je a je dobrý se zamyslet nad tím, jestli ty ambice vaše nejsou limitované právě nějakým strachem, který ale možná není racionálně objektivní, který možná to tak vůbec není a možná je to jenom nějaká iluze, která vás brzdí a když se pobavíte s někým, kdo třeba už je tam, kde byste chtěli být vy, tak vám řekne, že to tak třeba fakt není. A nebo že to tak je a řešil to takhle a vám to třeba pomůže. Opět je to o tom vnitřním světě a o tom, co nás brzdí, jak my vnímáme sami sebe a vlastní roli v tom biznesu, o co si řekneme, jaký vidíme vůbec možnosti dalšího našeho vývoje, ať už jako člověka, tak jako firmy, ať už jak přemýšlíme nad tím biznesem samotným a nad tím, co v něm funguje, co v něm nefunguje, kam se může rozvíjet a spousta dalšího. Setkávám se s tím poměrně často. Většinou na mentoringu a na konzultacích to řešíme s klienty, kdy jejich obrovskou brzdou je to, že si prostě nevěří. Že když jim člověk nabídne nějakou vizi, nějakou ambici, kterou oni tak nějak v sobě mají, ale i třeba ji sami řeknou, ale nevěří si na to, že ji dosáhnou. Pak je druhá otázka, co se teda musí změnit, abyste si víc věřili. Co vás vnitřně limituje, co vás vnitřně brzdí, co vám podrývá tu vaši sebedůvěru, co to je a jak to třeba získat dostat pod kontrolu, jak to změnit. A všechny ty otázky si zase člověk může sám položit a může se zeptat, hele, proč prostě my stojíme na místě a proč se neporveme o větší firmu, proč prostě nejdeme dál, proč prostě nerosteme, proč třeba nerosteme rychleji, no a co se teda musí změnit, aby jsme růst rychleji mohli, nebo proč do té firmy prostě nevezmeme už zkušenější lidi, proč tady máme ty Bčkový juniory, nebo Bčkový lidi, nebo tady máme juniory, nebo tady máme prostě někoho, koho už tady vlastně jako nechceme mít, nebo proč si prostě neuděláme to, je to táme to, velmi záleží. Ale co zatím je, co nás vlastně brzdí. A jakmile si člověk začne ty otázky pokládat, tak začne si uvědomovat, že zejména když má malou firmu, tak to, jak přemýšlí, to, jak se cítí, to, jak vnímá sebe a svůj biznis, tak samozřejmě se brutálně promítá do té firmy jako takový. Proto, a tím se vracím na začátek, doporučuji těm podnikatelům pracovat primárně na sobě a zjišťovat, čím já té firmě škodím, čím ji naopak přispívám a jak s tím pracovat. Kdybyste si z té přednášky měli odnes jednu jedinou věc, tak je to právě talenta. Uvědomit si svoji roli v té firmě a svůj vliv na její úspěch. Protože pokud neznáte sami sebe a nevíte, jaký ten vliv na tu firmu máte, tak se vám s tím i těžko pracuje a těžko se vám to třeba zlepšuje. Takže se zkuste zastavit a zkuste si opravdu nalít toho čistého vína a říct si, kde já tu firmu brzdím, čím já to dělám a jak já to můžu změnit, co se musí stát, aby se to dál nedělo. A možná vám pomůže, že to proberete s někým, kdo je v nějaký konkrétní oblasti zkušenější, třeba rozumí tomu finančnímu řízení nebo něčemu takovému, nebo s nějakým zkušenějším podnikatelem, který vám rozšíří ty obzory, řekne vám, jak nad tím třeba přemýšlel on, jak s tím pracoval, nebo si najmete nějakého mentora, konzultanta, kohokoliv, kdo vám zase pomůže otevřít tu hlavu, vnímat tu věc, jinak překonat nějakou vnitřní překážku, nebo vám pomůže třeba práce s tím psychoterapeutem, pokud to bude téma, který se týká vaší psychiky, toho, jak se vycítíte a podobně, může to být cokoliv. Doporučuji vám tady znovu zaposlouchat se do těch mých rozhovorů, kde spousta podnikatelů vypráví, jak oni se potýkali s různými výzvami, co jim pomohlo, co na té své podnikatelské cestě prostě zažili a jak to zvládali, možná i nezvládali. Mám tam i spoustu rozhovorů o krizích firem, proč se dostali do opravdu velkých existenčních krizí a kde zpětně vnímají, že jsou příčiny těch problémů, co za to mohlo. I to vám vřele doporučuji si naposlouchat, protože člověk v tom dost často může vidět sám sebe a nebo se v tom může spatřit jednoho dne, až bude stát před nějakou situací, tak si třeba může vzpomenout, hele, tamhle řešili něco podobného a řešili to třeba takhle, možná je to i pro nás. Držím vám moc palce, dejte mi zase vědět do komentářů na sociální sítě, třeba na LinkedIn nebo na e-mail jiri@rostecky.cz, jak se vám líbila ta přednáška, co byste třeba doplnili za chyby, za brzdy, co třeba brzdilo vás. A dejte vědět, jestli chcete další přednášky a klidně na jaká témata, i kdybych vám mohl já osobně nějak pomoct, neváhejte napsat. Držím vám palce a hlavně, ať se vám podniká s radostí, láskou, s klidem a ať jste úspěšní tak, jak úspěšní chcete být. Mějte se krásně, naslyšenou.